Blaðsíða 151. Verkefni. Finnið svarið. 25. Fyrir hvaða breytingum var barist með endurskoðun stjórnarskrárinnar undir forystu Benedikts Sveinssonar? 26. Hverju vildu menn fá framgengt með valdtískunni? 27. Útskýri muninn á kröfum valdtíinga og heimastjórnarmanna. 28. Útskýrið hvað lýðræðislegra við þingræðisstjórn en þá stjórn sem var í Danmörku og á Íslandi áður en þingræði komst á. 29. Hvað var einkum deilt í baráttunni með og á móti uppkastinu 1908? 30. Hvaða ár varð Ísland sjálfstætt fullvalda ríki? 31. Hve mörg ár var Ísland konungsríki? 32. Hve mörg ár hefur Ísland nú verið lýðveldi? Umræðuefni. 33. Líklega finnst ykkur ræðubútur Benedikts Sveinssonar í nærmyndinni á blaðsíðu 146 nokkuð hástemdur. Lýsið tilfinningum hans með eigin orðum. Viðfangsefni. 34. Stjórnkerfi Íslands eins og það var eftir 1874 má draga upp svona. Og hér er teikning. Vinstri dálkarnir tveir á Íslandi, hægra megin í Danmörku. Lengst til vinstri, kjósendur, ör upp í alþingi. Frá hægri, efst í Danmörku, konungur, ör niður til ráðherra. Ör frá ráðherra yfir til miðjudálksins sem á Íslandi, landshöfðingi og ör frá landshöfðingja niður til embættismanna. Dragi nú upp á svipaðan hátt a. stjórnkerfi Íslands eins og Benedikt Sveinsson og aðrir endurskoðunarmenn vildu hafa það, b. stjórnkerfið eins og það varð með heimastjórninni 1904. Vinnið saman 2 eða 3 og berið svo niðurstöður ykkar saman. Ræðið mismuninn á þeim og reynið að komast að réttri niðurstöðu.